Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Tobisi kabiso bozomi kwa kolanda sango na biso nkotala lingala ya poko ya lelo na uvira bato tuku mibale na misato bawei sima ya mvula makati enuka kikuna lobiloleki na etuka ya sud kivu kinosika bako koba na boluka luki ya banzoto bisusu biye bitangemi ose ya mabele. Awa na Kinshasa boko bakonzi bako tosa mobeko tempo ya kubundisa bokono bwa COVID-19 obisika nzike tokolanda maima koleka obisika nzike kati na sango eye. Oituri bakabila biso ya teritoire ya Djugu esengi na Monisco kosala maso po ya kosukisa batomboki bakodeko bango batalisaki bosenga pa bango epai ya mokambi bisala ya bitumba pe mokambi ya mapinga ya Monisco nde tolandi maso na bulaisi mamwa bopemi. Bote na bino banso toko banda sango na biso na sud Kivu wapi engumba e uvira e tangi bawei sima ya mvula makasi enoka kikuna lobiloleki na bilembo po ya mwa tango bato tukumi bale na misato bawei pe basusu leka tukumi tano bazokaki bakisa pe biloko nzike bibebi kolanda na mukambi ya moyangeli engumba po ya mwa tango kampenda kifara kiki boluka luki bozali kokoba po ya kotala banzoto bisusu biebi batami na se ya mabele kino sima ya nzanga eye mai ya mongala mulungwe eko wuta na bangomba eko baki na kumata ape eko takio babalabala nsike pe na balabala monene ya mitano. Tolobela sika mambi ma coronavirus bokono boe bongali omokili mobimba kobanda mia zomi na sanza eleki o ekolo RDC etangi bakoni kama mibale na tuku mwambe na sambo ya coronavirus bato tuku mibale na misato bawei pe bato tuku mibale na mitano babiki na yango bato basusu tuku mibale bamonisami na bokono banso awa na Kinshasa bituka bitano bisimbami ezali bongo Kinshasa Nord Kivu Sud Kivu Ituri pe Kwilu. Kokoba na kolobela bokangemi ya commune ya Gombe boko bakambi ba politiki bako boya komitali sa obisika bitiami po yango to na ba checkpoint wana mayema monisami na bakambi banene ya mapinga pe baibo kengi ontango bakitaki obalabala po ya kotala mayema koleka bango ba mitungisi kotala lolenge bato bazangi botosi na mikano ya mokonzi wa ekolo oeleko eye bokono bwa coronavirus bongali sango na yo Jean-Pierre Elali ikoko.
Boko bakunzi ya mapinga pe ya polisi nationale congolaise bakendeki lobi loleki kotala boni boni misala mia kontrole ya confinement ya komine ya Gombe mizali kotambola na maye matali kubokono bwa coronavirus na boyokaka ete bato basusu bazali kotosa mibe kote yango wana bakendeki kotala ba barriere mine lokola uileri pe itaga kato modesar na boulevard du 30 juin epa ya chanik avenue du flambeau pe bongo na bongo bipai binso balekaki bak konzi ya FARDC pe ya polisi nationale bayoka ki motema pasi na bomono kote bayi politike basusu bazali kotosa mibe kote lokola kosukola maboko na molongo tope kotalisa temperature ya bango ezalilie na ebe ezali pe komona na lisusu na ba commune zinga zinga ya Gombe lokola Lingwala Kinshasa Barumbu epai wapi batu bazali kotosa ntaka ya metre yokote ya Bukabwani ko pesa na mbote na maboko nyoso ezali ko kalokola bokono bona ya COVID-19 bozalite pe bozali kobomate ezali penza mawa mingi yango wana bainzebi basengi na ministere ya sante akoba musala ya sensibilisation na lisalsi ya ba animateur pe relais communautaire na ba commune inso ya engumba mukonzi Kinshasa.
Na mitango ya suka ya misala mikobundisa bokono ba coronavirus o RDC ba ebisite ba toleka kama mibale na tuku motoba nde ba swami na bokono engumba Kinshasa nde simba mikoleka nzoka nde atako meko mizwami na bakondi kati na engumba po ya komeka kotele misabo palangani ba bokono boye kati na bayimboka ba Kinshasa ba kondima na ino penza te ete bokono bona bozali. Ebandisa makilo bilo leki awa na Kinshasa milulu ya kokongolo makabu ndenge na ndenge ya bilei tope misusu po ya kosunga babundisi bokono wa COVID-19 epai ya baye bakozanga makoki. Kolanda na ministro matali masungi yango ezali po ya kosunga baimboka mingi penza baye basimba mina bokono boye. Talantina Steve Mbikai asengi na bato ya mitema malamu kopesa lisungi na mbula matari unzela ya mwango moye po ya kosunga baye Kongo baye basimba mina mambini ndenge na ndenge. Steve Mbikai hazoma kwe lobeli ya Michel Kifinda Ngoy.
Cette campagne intervient dans le souci de sauver les vies.
Linakali yelitiami na posa ya kobiki sabayi mboka otango eye ya bwale. Na yango po ya kokima te coronavirus MMA kaka isusu te, likolo le minyoko mizali kokwela bato tango na tango pe kopesa mawa. Ministère ya biso ya action humanitaire et pesi mokumba na agence de gestion des fonds humanitaires po ya koyange la misala ya kokongola lisungili na elongo na mangombe manzambe lingomba lya bayi mbongo fek bakisa pe intersyndical ya Congo masungi mana makokabola mana bato ba mawa na lolenge loye mabota makweli likama lya COVID-19 bato bakima mboka ya bango bayi bazindaki na pela pe bazoki makama masusu bayi bakomi babange na bayi babelaka makono matikala dibela
et d'autres personnes souffrant des maladies chroniques.
Eteni ya yambo ya biloko pe bilei biye bilake maki na mokonjo ya ekolo nzela ya mwango po ya bilei na lombango ekomaki lobi loleki awa na Kinshasa yango ezalina batoni tukuminei na sambo ya bilei biye bikote kama mwamposo eye obazando mitano biye biponami kati na Kinshasa ntina ya mwango muye ezali kubundisa bomatitalo ya biloko kati na ngumba mokonzi weleko eye ya nkokoso ya bokono mwango muye musalemi na boyoka ni naba ministeri ya industri pen kitai elo ngo yuna yoko lisanga na kombo kodidis mwango mwye moko kambema na mama bibish kabengele mbui ona mokambi misala ya mokonjwa ekolo matali boyoka nina abato toyoka ye oelobeli ya Richard Junior Kamunga.
Biloko eye eza kompoze na toza na batomate eza na kati, toza na bandembi, toza na pilipili eza na kati, toza na basaka masango, toza na basaka manyoko, toza na futa mbila, epi toza na makala. Donc nyoso tu wana esali 47 tonnes ya denrées alimentaires na bien de première nécessité.
Siko biloko ngo mama, bo kabolango ndenge nini? Epi boza sur ke ndenge ebongo spekulasyon eko salama te?
Te, spekulasyon na polemik na ndimite keko salama parce que tozo organize logistique na biso bien. Na armée ezo et débisso. Alors par rapport na ndenga ko kabola, tozo travailler na ba responsable ya ba wenza minene oyo ya Kinshasa auto ciblé. Logo la pour l'instant ezana no projet pilote. Donc tozo kende sur base ya 5 grands marchés donc wenza minene o bisto poni, ndek to travailler na ba responsable ya ba wenza na bangonde mutu, ba kote na disposition ya population vente ya biloko wana.
Na sud Kivu mbula matari ya etuka ya mbaki lobilo ya kina Bukavu yoko mopiko ya biloko kouta na kale epe Minova. Mosalamo ya mosalemi engebene na kotia obike la mwango ya bosungi na biloko ya bilanga weleko ya bokono ba COVID-19. Mabongisi mae makani kopesa bilei na bafandi ya Bukavu bilei biye bizalaka kokangema oba lokalite bisusu. Sango ya ML la meji na yo nana Pilrish Mambu.
Ezali batono motango tukumine ina mitano ya bilei bieto yambaki lobi loleki mokoro mamosala ya minei na Bukavu na kowutaka na Minova na telitwali ya Kaele. Batoni ya masangu, bambala, bandunda, bitati ya bitabe, bie, ekumba maki na Laki Kivu. Ezali ministro yetuka ya mambi matali Milona koloba pe koboko la bibwele nde ayambaki masuwa shasi na mai ya Laki Kivu na kowutaka Minova. Elembo eye salami po ya koti na misala contingence ya mambi mabilanga eye etele misimbula matari o etuka na eleko eye ya COVID-19. Kasi ministro o matali Milona o etuka Marcelin Amani Bahaya abwa kimbela na ba cooperative baeba yaki lelo na masuwa shasi asengite boye ibya biloko bikoma ya mbala mingi kuna o engumba Bukavu biloko biango bikoteka manatalo ya malamu pote bato banso bazwa libaku ya kosomba na eleko eye ya komifandisa na kolandela baeba za pene ya ministère oetuka omatali Milona ministre oetuka omatali Milona yemei akei mokolo mwalelo na plaine ya Ruzizi pote atindika na pete bokumba mia biloko biike na engumba ya Bukavu.
Lobela sika mambi mabokengi oituri bakabila binso ya jugu bisengi na monisko kosala maso po ya kosukisa batomboki bakodeko baye bako konza bisika nsike kati na territoire eye balobela ki yango lobi loleki ontango bakendeki kotala ntoma ya kalaka ya ONU awa na RDC omatali misala ya bitumba David Gressler pe mokambi misala ya mapinga ya monisko General Ricardo Neves obamboka ro pe bayo tina ya etinda na bango kolandela mambi mabokengi eye bebi makasi penza mikolomiye oetando ena. po ya kosukisa ministre Molandi wa yambo matali bitando ya ekolo abimisi polele meko mizwami na lipinga ya bolukaluki eyetinda makina etuka ya Okatanga sima ya mubulu mosale makikuna miantuku mibale na mwambe ya sanza eleki omokolomei batomboki bakatakatanga bakotaki obisika nzike kati na bituka ya Okatanga pelwa laba batobaike bawaki tolanda yango na Gilbert Kankonde ona ministre batali bitando eteni eponami po ya biso na Jean Gando.
La poursuite des enquêtes par la justice militaire pour déterminer les responsabilités.
Tokani tebosi mo bamapinga boko bakolukaluka kino boko ebambe ba utaki na nani kobenga komanda wa etuka ya mapinga matuku ba na ibale na mulandi waye atali sangoto renseignement na mituna okinchasa kotinda basuda bansu bazali penza na mikanda milongo banite kozongela mateya po ya tomo isu kosombiti nya bainite na basoda balekisimbu la itano oetuka ya Okatanga po ya bapulusu tokani kobakisa misala mebango obisika bya mobulu mokaisu onte ya ngumba Lubumbashi na lisungili ya basoda kotinda pe bapulusu bazali na boye binase obisika bya mate ya mabango okinchasa kosombiti nya baofisie basili kokokisa mbula mitano tango na kotinda ma obituka bisusu kosombiti nya pe kati ya bituka bai groupe mobile d'intervention jemi baumeli oetuka ya Okatanga
de groupes mobiles d'intervention pour avoir fait longtemps dans le Haut-Katanga.
Tosimbate Gilbert Kankonde apesi sango ya yoko likindo liko sangisa bakabila biso mikolo mikoya talaka suka sango na biso ya poko ya lelo matondi na Paul Badianyama pe na Willem Lungamba bae basunga kibiso onzela ya masini matondi pe na bino bae bolanda kibiso suka poso elamu omabota mabino.